1-ci mayda tutuş dünýäde we Ýewropanyň çäklerinde aktivistler may gününü, ýagny dähmetkeşleriň raýdaşlyk gününü bellemek üçin ýürüş geçirdiler. Türkmenistanda bu seneni bellemek 1990-njy ýyllaryň başyna ýatyrylypdy. Bu senenin dünýäde we Ýewropada bellenilip geçirilşi barada kärdeşim gödelin taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelik dediňlerin.
1-nji maýda zähmetkeşleriň halkara gününi bellemek boýunça Ýewropada we dünýäniň beýleki ýerlerinde geçirilýän çäreleriň köpüsiniň zähmetkeşleriň hukuklary we dünýäniň parahatçylygy urundaky asuda protestler görnüşünde geçirilmegine garaşylypdy. Şol bir wagtda Türkiýede ýörüşler zorlugy öwrüldi. Stambulda demonstrantlaryň Taksim meýdançasyna barmagyna hökümetiň gadagançylyk giýirmegi möňlerçe protestçiniň we polisiýanyň arasynda çaknaşyk döretdi. Hopsuluk güýçleri demonstrantlary ýa-da serpikdirme üçin suw pürkýän serişdeleri we gözi ýaşardýan gazy ulandylar. Protestçiler polisiýany daşladylar we otly petardalar zyňdylar. Polisiýa ençeme adamy tutsak etdi. Protestçiler Taksim meýdançasynyň golaýynda ýollary petiklediler. Zibil taşlanýan gapyrjaklary ýakdylar. Hökümet geçen ýylda polisiýanyň we protestçileriň arasynda çaknaşyklaryň bolan ýeri Taksim meýdançasynyň golaýynda we daşynda 10 000 çemesi polisiýa wekilini ýerleşdirdi. Eýranda müňlerçe zähmetkeş Tehranda geçirilen 1-nji may demonstrasiýasynda iş şertleriniň gowlandyrylmagyny talap etdi we daşary ýurtlularyň iş ornlaryny eýlemegine garşy çykyş etdi. Eýranyň ýarym resmi Ilna täzelikler agentligi protestçileriň paýtagtyň merkezinde zähmetkeşleriň resmi bileleşigi bolan zähmet öýüniň golaýynda jemlenenligini habar berdi. Käbir şaharlarda daşary ýurtlularyň işe alynmagy eýranlylary işsiz galdyrýar diýildi. Eýran işsizlikden ejir çeker. Yurtta işçi gücüň 10%-den gowragy işsiz galýar. Eýranda 1 milliondan gowrak Awganistanly zähmet çeker. Olaryň köpüsi guruluşykda hem owa hojalygynda işleýär. Moskwada onlarça müň zähmetkeş ýagşyň aşagynda gyzyl meýdançadan ýörep geçdi. Sowet döwrüniň orok çekişli gyzyl baýdaklaryna derek zähmetkeşler Kremliň esasy partiýasynyň açyk gök reňkli baýdaklaryny we Orsiýanyň döwlet baýdagyny göterip geçdiler. Ýurdun işçi gatlygyna täsir ýetiren ykdysady krizisi garamazdan ýörüşlerde prezident Vladimir Putiniň adyna ýa-da hökümetiň adyna tanqydyň göze ilmänligi habar berilýär. Gatnaşyjylar 1-nji maýyň özlerine çağılık döwrüni ýatladýanlygyny aýtdylar. Sowet Soýuzyny küýsemek duýgusy 9-njy maýda 2-nji jahan urşundaky ýeňişiň 70-nji ýyl döwrüniň öňe syýratyndaky patriotik duýgulary bilen hem utgaşdy. Ýurdun kommunistik partiýasy hem öz ýörüşini geçirip faşizme garşy we Donbasa goldaw diýen şagarlary öňe sürdi. Gatnaşyjylar gündogr Ukrainanyň Donbas regionunda Ukrainanyň goşununa garşy töweşýän separatistlere has köp kömek bermäge çağırış etdiler.
Kärdeşim gödelin taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Havarlar günnelü gepleşimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Ýewropa Birleşiginiň Energiýa Oýunça Komissary Maroz Şevçowiç, Ýewropa Türkmenistan'ın tebigi adyny Eýranyň üstü bilen import edip biler diýdi. Şevçowiçiň bu çykşy Ýewropa Birleşigi Russiýanyň energiýa çeşmelerine bolan öz garaşlylygyny aradan ayırmağa sinaşan mahal bolup geçti. Şevçowiç bu varada 30 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşşabatda geçiren gepleşiklerinden soň bellidi. Bu varada kärdeşim Ýoşana Nurwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläliň.
Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wise-prezidenti Maroz Şevçowiç Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň hazar ýakyt ýetiň tebigi gazyny Ýewropa 2019-2020-nji ýyllardan eksport edip başlamak isleýändigini aýtdy. Ol 30 aprelde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşduğu gepleşikleriň netijeleri barada beren telegurrunyny Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi arasynda energiýa pudagyna hyzmatdaşlygy berkitmek hakynda maslahat edilendigini aýtdy. Prezidentiň welleýişi ýaly Türkmenistanyň bu proýektlere gatnaşmak gabatda siýasy erkinligi bar. Ýewropanyň bolsa öz energiýa ýollaryny durulleşdirmeklige siýasy isleği bar diýip Şevçowiç nygtady. Şeýlede Şevçowiç türkmen lideri bilen Ýewropa Birleşiginiň Ýewropa wagtlaryna gelýän energiýa resurslaryny diversifikasiýa etmek programmasy barada pikir alşanlygyny sözüne goşdy. Biz energiýanyň günorta koridor proýektiniň özümiz üçin möhüm strategik proýekt bolup durýanyny anyk kesgitledik. Sebäbi ol energiýa ugurlaryny we çeşmelerini diversifikasiýa etmäge ukyply. Biz hazar ýakyt ýetiniň tebigi gazynyň Ýewropa 2019-2020-nji Kadrlardan iyiverlip başlanmağını isleyer deyip Avrupa'nın enerji komissarı aytti. Maros Çevçov'un sözlerine göre Anneun Aşkabat'ta Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın ve Avrupa Birleşiği'nin vekillerinin katnaşmağına geçirilen maslahat kem tebii gazi vermek varadaki proyektler meselesine bağışlanıyor. Şevçov, Türkmen liderlerin gepleşikler makarına kadar üstü geçircesini kurmağın mümkünçülükleri. Şeyle de İran'ın teritoriyasını ulanmak varada hem gurrun edilenliğini belledi. Onun sözlerine göre hazır İran ile diplomatik katnaşıklar pozitif uğra taraf ösyer ve dünyanın 6 yer devletinin Tehran ile geçiren gepleşikleri üstünlüklü sonlanacağı mengdiyar. Avrupa resmisinin fikrine göre Nabucco proyektine yeterlik üns verilmedi ve ol şu sebepten bir topar kıyınçılık uçuradı. Şevçov, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'nın iri gal kampanyalarına yüllenip, onların komersiya ve kuitlerini ve bu proyektlere katnaşmak istekleri öğrenecektuğuna etti. Ol Avrupa Komisyonu'nun buradaki tağırlarının olarkı yıllardaki kararını has tutun yerli olacağına umut bildirdi. Şeyle de Şevçov, Türkmen prezidenti bilen kadarın üstünden geçirici kurulmanın mümkün olan ekoloji tevkörlükleri varada maslahat edenliğine etti. Onun tasdiklemeğine göre hünermenlerin bu urdaki bağırlıkları gaz geçiricisini kurmağın sevdi ekoloji hukupunu salmayanlığı varada onun neticeleri veriyor. Avrupa Birleşiği'nin Hazar sevdinin Ulevadorot seri işlerine el yeterlilik için Kaspi denizinin üstünden Türkmenistan ile Azerbaycan'ı bağlayan gaz geçiricisinin kurulmağı derur. Peki devlet şeyle geçiriciyenin Hazar'ın içinden kurulmağı için onun geçen teritoriyasında yerleşen yurtların alalası yeterlik deyip hesaplayar. Ama orsiyet İran yalı yurtlar Kaspi denizinin hukuk durum keskitleniyense bunun yalı proyektler Hazar yaka devletlerinin ehlisinin aradiyelik esasında kurulmalı deyip hesap ediyarlar ve Türkmenistan ile Azerbaycan'ı Azerbaycan'ın pozisyasına karşı çıkıyorlar.
Kardeşim Yavşan Anorva'nın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Halkarı Din Adatlığı Oyunca Komisyeti 2015 yıl oyunca hasavatını çap etdi. 30 aprelde çap olan hasavatı dünyada din adatlığının üpçün edilişinin yağdayına baha veriliyar. Komisyanın 1998 yılda dörödüleli veri 16 yedek çap olayan şu yıl hasavatında 33 yurtta şolsanda Merkez Aziya yurtlarında din adatlığının depeleniyen de aydılıp yağdayı özgürtmek uğrunda Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümetinin amala aşır malı işleri üçün teklifler edilir. Hatavatı Türkmenistan varada berilen maglumatları kardeşim gözürlendinglerin.
Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı boyunca komisyasının 2015 yıl boyunca teyze hatavatında ulu aladılanma dörediyen yurtlar sanığında geçen yıldan veri korkuzulayan yurtların hatarındaki Türkmenistan'ı yine de bu yerde kaldırmak ve bu yurtlar babatında din azatlığını koldamak boyunca koşmaça çareleri amala aşırmak teklif edilir. Türkmenistan ulu aladılanma dörediyen yurtlar toporunda Birma, Hatay, Eritreye, İran, Demirgazı, Koreya, Saudi Arabistan'ı, Sudan ve Özbekistan bilen bile likte görkezilýär. Türkmenistan öňkü Sowet Soýuzunda iň ýapyk ýurt diýilip hasabatda berilen baha laýyklykda Türkmenistanda hökümetiň döwletli gözekçiliginiň astynda din azatlygynyň güýçli depelenmegi bilen bagly ýagdy saklanyp galýar. Polisiýanyň hasabalynyň we alınmadyk guramalara çözüşleri dowam etdirilýär. Ýurdun kanunlary, siýasaty we hereketleri halkara adam hukuklary düzgünlerini şol sanda din we inanç azatlyklaryny depeleýär. Şeýlede ýurdun täze administratif düzgünleri bir kanun deyilip hiyasetlendirilen dini hareketler üçin cezaları güçlendiriyer. Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı önce şu ilki hatabatında Türkmen hükümetinin dini cemiyetlerin içerki işlerine ve hareketlerine koşulşiyanlığı belleniyer. Türkmenistan'ın kanunları rayetlere harbi kulluktan başka alternatif kulluğu teklif etmeyer. Hedirki vakti Egova şayetleri dini toporunun adından bir ağzası tutsaklıkta saklanyar. Bu bozmaların esasında Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Önçü Komisyası 2015 yılda Birleşen Ştatların hükümetine Türkmenistan'ı yine de ulu aladılanma dörediyen yurt hükmünde keskitlemegi teklif ediyar. Devlet Departamenti Türkmenistan'ı bu topora Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Önçü Komisyası'nın 2000 yıldan veri eden teklifleri boyunca 2014 yılda ilkinci yedek koşupti. Hatavatta Türkmenistan'ın bu sanavdan çıkarılma için yurtta takik reformaların geçirilmeginin talep edilmelidir aydılyar. Ve Devlet Departamenti kişilerin şeyle talapları öne sürmöldüğü belleniyer. Yani düplü kanun reforması geçirilmeli, polisiya reytlerinin sonuna çıkılmalı, tutsaklar boşadılmalı, dindarların daşarı yurtlu pikirdeşleri bilen katnaşıklarına yol verilmeli. Şeyle de Birleşen Ştatların halkara din azatlığı önce hatavatının Türkmenistan'a değişli bölümünde aydılışına göre Birleşen Ştatların ilçihanası adam hukuklarını koruyacak aktivistler bilen aktif kontaktlarını yayvanlandırmalı ve Türkmen hükümetine her bir tutsakın öz maşgalatı ve adam hukukları önce sinçiler bilen katnaşıkta olmağını ve talep alayak medisini kömeği hem aklavçılar el yeterliliğini üpçün etmeyi talep etmeli. Türkmenistan'da dini azatlıklar ve adam hukukları önce yağdaya iki taraflayan gepleşiklerde ve halkarı maslahatlarda Şolsan'da Birleşen Milletler Kuramasının ve Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının yığınaklarında aladılanma bildirilmeli. Gubernatorların telegepleşikler genişi, dini azatlıklar varada radyo gepleşikleri ve internet programmalarını Şolsan'da İslam ve Demokratiya Teyazi informatif web saytını yayvanlandırmalı ve yurdun onlar çayılıp devam eden üzgünlüğünden çıkma için adam hukukları ve esası bilim boyunca informasyonu yayvanlandırmalı deyip Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Önce Komisyasının 2015 yıl önce hatavatındaydılar.
Kardeşim gözülün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele varıda öz pıkır arayışlarınızı belliklerinizi bizim ile paylaşmak isteseniz bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiniz. Ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455 can edin ya da SMS yadan.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinləp bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak Radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Programımızda qonşu Owansanı değişli məlumatımız ilə davam etdirəyiz. Owansanın Demiradı Qunnu orduna yerləşən Qunnuz vilayətinin kəvir etraplarına tövüşçülərin yenə hücum edəndiyi xəbər verilir. Bu vilayətin imam sahib etrafındakı harbi mərkəzin tövüşçülər tərəfindən qavova alınandığı aydılır. Demiradıq Owansanda tövüşçülər bilən Owan güclərinin arasındakı çaqnışıqlar var idi. Kavula xəbərçimiz Şamirdan Qulu Muradı has genişrək məlumat verir.
Demirgadık Gündoğur Afganistan'ın Kunduz vilayetinin etraplarına cengçiler hücum etti. Kunduz vilayetinin merkezinin kolayında hem Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık devam ediyor. İmam Sahip Adlı etrafında bir harbi merkezi cengçiler kabağa aldı. Kunduz vilayetinde cengçilere karşı Afgan güçleri harbi operasyon başladı. Kabul'dan ve Balkh vilayetinden hem kömekçi güçler Kunduz vilayetine vardı. Cengçilere karşı görüşen Afgan güçlerinin ruhunu kalkındırmak için Afganistan'ın içeri işleri ministeri ve böyleki harbi yolbaşçıları hem Kunduz'a sefer etti. Yöne Kabak'da kalın 800'e kolay Afgan harbilerini halas etmek henüz başartmandır. Yerli polisiye kulluğunun başlığı Mümin Komandir İmam Sahip etrafında uruşun devam ediyandığını aitti. Afgan güçlerinin hücumçilerin Kabak'ında kalandığını komandir malum etti.
Uş kovalamanda var, Mollavan yolunda var, İmam Sahib yolunda ben.
Bundan bir hepte ön Kunduz'un dört etrafında cengçiler hücuma başladı. Ova yerlerini yaralılar basıp aldı. Mümin komandirin aydışıça cengçiler yol uğrunda mini yerleştiriptir. Şu sebepten Afgan güçleri öngesi hiç bilmiyor. Hücumçilere karşı biz öz görüşümüzü devam ettiriyoruz. Cengçiler günde üstümüze hücum ediyor. Afgan güçlerinin ikisi helak oldu. Ölen ve yaralılarımızı harbi vertolyot arkalı uğratıyoruz. Karayerden arakatınışımızı cengçiler kesti deyip mümin komandir aydıyor.
Bardu harmanışla hareket gelip otur. Onunla uç var.
Kunduz'da Afgan güçlerine hücum eden cengçilerin Pakistan'dan bu yere gelendiğini resmiler aydıyar. Hücumçilerin sahanının 2000'e kolay bağırdığını Mümin Komandir aydı. İmam Sahip etrafının Daşgüzar adlı regionunda yerleşen 800 tuğrağı Afgan güçleri Taliban'ın hücumuna kaytavul veriyar. Yöne harbiler için azık imit yetişmiyar. Bu harbi merkezin kolayında yerleşen obalarda öz üyücayını terk etmedik. Yerli yaşayıcılardan nan çörek dilep alıp iyip biz onuşu ediyoruz deyip Mümin Komandir gurun verdi.
Bildere man şöyle bir her iktisada bir kana iki kana kana şöyle bir ulumun tapıştır bir normal kulaklarını tapı içiyor şöyle.
Mümin komandirin aydışıca hücumçilerin arasında Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Çeçenistan'ın ve Pakistan'ın rayatları var. Kunduz vilayetinin 6 etrafı var. Kunduz'un şehrinde ve 4 etrafında Türkmenlerim kovçum olup yaşayar. Ençeme Türkmen obasının talip cengçilerinin eline geçendiğini mümin komandir aytti. Asuda ilatı cengçilerin kıynamaları duçar ediyandığına mümin komandir belirleyip geçti.
Orada talibanlar var. Onlar bir kendiler kırmızının altında. Onlar şey götürür mü yakatlan?
Gepleşik tayinlap azatlığı getiren Şaymer'den oğlum radi.
Gepleşimizi paytaxt Aşgabatda değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Aşgabatyň Gribayedow köçesiniň urunaky ýaşaýyş jaýlary ýykmak işleriniň alınıp barylýanyny habar berilýär. Bu sebepdäki jaýlary ýykmak işleriniň alınıp barylyşy barada kärdeşim Merdan Sarif ýörite video raport taýýarlady. Bu video raportyň audio ýazgysyny bilelikde diňläliň.
Paytaxtın Gribayedow köçesinin uğrundaki yaşayış çayları yumrulup başlandı. Gürrüm gidiyen yolun giyinildiliyendiği sebeple, hazırki vaxtta onun uğrundaki tamların onu kuluyu yıkılıyor. Lillap geçtik, Aşgabatın İmulu köçelerinin veri hesaplanan Gribayedow'ı giyinildmek işleri şöylün Mart ayında başlanıptı. Bu işlerin çağında Gribayedow köçesinin metalistler köçesi bilen ketişen yerinden Täbidi quruluş dükanyny çelini diýen ýaly bir näçe binalar ýumrulyp, olar ýer bilen deň edildi. Şeýlede Gribayedow köçesi bilen Şort köçesiniň ketişen ýerindäki çünkdäki iki gatly köp kwartiraly ýaşaýyş saýy ýumruldy. Gribayedow köçesiniň ýokarda agdalan bölüginde ýerleşen 10-njy awtoparkyň günorta tarapy, awtotrestiň howlusynyň günorta tarapy, köni tehnikimin howlulary hem ýumruldy. Häzirki diýilen görnüşimizdäki weýran edilen howluly jaýlar bolsa bu köçeni Lamanosow köçesi bilen ketişen ýerindäki çatyrakda ýerleşýär. Bu köçede alınıp barylan işleriň dowamında ýene-de käbir jaýlaryň ýykyljakdygy aýdylýar. Yerli ýaşajylar bilen söhbetdeşip bolan habarçymyz Murat Gurban Bedew masivindäki ýaşaýyş jaýlarynyň hem käwirinin ýykylmalydygyny aýdýar.
Gribayedow köçesiniň giňeldän bölüginiň uruna düşýän Bedew masivindäki ýaşaýyş jaýlary ýumrulmaly. Bu ýerleriň ýaşaýyşlaryna häkmet ökindir duşup olara täzäýe berjekdigini aýdypdyrlar. Emma bu aramadan adamlar bu ýerlerden göçmek istemeýärler. Olar bu ýerlerde garnaşlary bilen, gonşulary bilen ençeme illap yaşap diyorlar. Şu sebepten bu yerden koşmak isteyenler köp değil.
Resmi maglumatlara göre 2015-16 yıllarda Aşgabatda 20 tane prospektlerdir. Köçeleri modernleştirmek gözünde tutuluyor. Şeylede tazı köçeler hem kurulmalı. Bu işlerin ehlisine de 2017 yılda geçirilecek Aziyada oyunlarını tayarlığın çağında yerine yetirmek gözünde tutuluyor.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan bu maglumatının video yazısını bizim azathavar.com web saytımıza tomoş edip bilersiniz. Web saytımıza Türkmensan'ın ocak.org arkalı girip olar.
Hormatly radio dinleyicileri bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilersiniz. azathavar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz. Bu öz pikirlerinizi aytmağa çağırýarys. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Habarlar günnäli gepleşigimizde Lewap welaýatynyň gelip goşan maglumatymyzy bilen dowam etdiräz. Lewap welaýatynyň Dostluk etrafynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginde bir näçe deýkeşiň bardygyna garamadan olary resmiýetler tarapyndan ýeterlik derejede üns berilmeýändigi aýdylýar. Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni enegüllüp tanıştyran Käri Neçedenan bu ýagdaýyň ekrançylyga ýarama täsir ýetirýändigini, käbir gowçy meýdanlarynyň hem gurap galýandygyny belleýär. Ol bu barada Türkmensana habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Veykeşler kazılan ok dediniz. Veykeşler ovada köp mü?
Veykeş ovamızda üç yerden geçe. Ovamızın ortasından bir geçe. Ovamızın demir yol tarafındaki veykeşimiz boğuluna gömük su geçen yok. Doğulu gömük şol. Hiç hıl kazılan yok. Haçandan ver kazılan yok. Arasındakilere musur döküşüp gömüp taşladı. Üçüncüdek. Derya taraftan geçen veykeşimizden azıcık su geçiyor. Olum gömük geçen yok. Düzük. Onçaklı övürlük su geçen yok şundan.
Veykeşlerin yankıp ekrançılık yerlerine, yankı kârende yerlerine yitiren diyan nâhilek görünüyor. Dikişler işlemeyen varsa pahta meydanlarınız, buğday meydanlarınızın yağdayı nâhilek.
Pahta meydanlarımızın, buğday meydanlarımızın yağdayı şolara su, şor çıkıp yatıyor. Şırın su verip bilenler yok. Arklarımızın kazılmayanlığı sebepli, bana pahtalı kova çekeğiz. Kârende yerlerimiz kova çekeğiz de şuna şırın sularımız Arıklarımızın dedik kazılmağın son su yeten yok da, şunu son su nasıl usta yıkayız da özümüz arıktan. Onu olduysan ondan dışarı bulun yerlerinde azıcık bol ya, bulmadık yerlerde çıkıp şorlap yeter. Kovuçu meydallarımız. Bak da bulun yok.
Yani nasos bilen su almağa mümkünçülük bol ya mı ya olmasa nereden nasos bilen getiriyorsun su?
Nasos bilen şol arıktan azıcık su geliyor. Gelen vakti gel ya oğlum. Su gerek vaktimiz şul nasıl olsun adam çıkan yok arıktan su dedim. Sonra şundan paktalarımız eğen koçalarımız birinci gülünü atar ya. Hasıl pes ol ya da gülünü döküyor.
Bunu şul paktaları ne çeydik su var yetişeceğin adın haşı ekşi duyurundan başlayıp hasıla duruyanca ne çeydik su var yetişeceğin?
Yetiştik. Hani yetişebilsek 4-5 gedik su varacak tolku bolon yok şul. 2 gedik su var yaz. Şöyle eyyem bizde çiğ düşüp şundan öz ağız kim alıştırıp nimet yer de sebep hasıl bulun yok susuzluktan.
Siz ağam deren oyunda oturdunuz. Şimdi şöyle sizin susuzluğunuz dünya şu yapıların kazılmayanlık sebepli oluyordu.
Ağam deren kaptan da biz son yakında yaşayız. Lekin şöyle yapıların kazılmayan sebepli gibi biz susuz kıynalıyız da.
Yapları kazmak bu arada şey dayıların kötülmediği için vaktli vaktinde suğun gelmeyi ya böyle ki kimçiliklerin düzelmeyi için ilat köpçeleri şey yol başlıları arda şikayetlerin yüz tutan oklar mı? Ne dayıhan birleşinin yol başlarına onları kulak salmadılar hekimliklere yüz tutan dayıhanlar yok mu?
Yüz tutan dayıhanlar var. Var yağlar ay onur orası ya onurun yoklar. Arendatırlar var ya. Millikten gün gün yanday halar bar yar. Sudan kösen yaz deyip hakimlik adam çıkıyor başlığan bar yar. Onlardan hiç gil netice yok.
Şöyle ne hem evlen meşgul oluyorlar? Nasıl halkın aratına çıkmayan ortalar, halkın halinin haber almayan ortalar. Ne hem evlen meşgul oluyorlar?
Onu indi bilmedi özler. Ne hem evlen meşgul oluyorlar halka karamayar. Lekin ne hem evlen meşgul oluyorlar bilem yok onu. Onu özler biliyandır da.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçirin söhütteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele var idi. Ya da gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var idi. Öz fikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz. Yan hem belli geçişimizde yalı bizim metbuğut e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiniz. Şeyle de bizimle fkontakti ve Facebook sosyal ulumlar arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bu ulumlarda bizim sahipamızı gödle uolumuna adatlık radyosu yazıp tap bolar. Şunun ulan havarlar günlülü gepleşimiz hem geçirip oturuyaz. Gepleşiği Pragdağ studiyodan men sahra alıp verdim. Saatları kesmeden son gepleşiklerimi de yazığı da dinlep bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.